Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамызда берілетін хабарлармен таныса отырыңыздар.
Қазақстанда карантин алынып тасталғанымен тағы үш адамның доңыз тұмауына шалдыққандығы анықталды.
Жоғары сот қарағасына полициялық ташырған газетмен мәжіліс депутат арасындағы сот үдерісі кейінге қалдырылды.
Қамауда отырған Мұхтар Жәкішевке 2.5 айдан кейін отбасы тағайындаған адвокат жіберілетін болды.
Грузия мен Ресей арасындағы тамыз қақтығысына бір жыл толғанда не өзгерді, кім ұтты, кім ұтылды деген талдау беріледі.
6 тамыз ядролық қаруға қарсы халықаралық күнде ядролық жарылыстан зардап шеккен Семей мен Хиросима жайында айтатын боламыз.
Осы және өзге тақырыптарды Азаттың бүгінгі бағдарламасынан тыңдай аласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыларын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды сабақтай отырсақ, Қазақстанда H1N1 тұмауымен ауырған тағы үш адам анықталды. Олардың екеуі сәрсенбіде, ал үшіншісі 6 тамыз күні белгілі болды. Олардың бірі Алматы қаласының тұрғыны, тағы бірі Ұлыбританиядан келген жасөспірім болса, үшіншісі Ақштан келген әскери адам болып отыр. Ресми мәліметтерге сүйенер болсақ, бүгінгі таңда доңыз тұмауын жұқтырғандар Қазақстанда 18 адамға жетті. Сонымен қатар Қазақстан қажылыққа баратын азаматтардың тұмауға қарсы егілгендігі туралы анықтамасы болуы керек деп ескертіп отыр.
Бұл тұрғыда Қазақстанда шеттен келетін жұқпалы ауруларға қарсы бірқатар шаралар жүргізіліп жатыр. Оның бірі Қытайдан шыққан өкпе обасына байланысты. Қазақстанның осы елмен шекарасы қатаң санитарлық бақылауға алынды. Енді бұл туралы Азаттық радиосының тілшісі Балжан Жеңісқызының хабарында толығырақ баяндалады.
Қазақстанда доңыз тұмауына байланысты карантин алынып тасталғанымен тамыздың 5-де осы ауруды жұқтырған тағы екі адам анықталды дейді Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметінің хатшысы Алмагүл Әбенова.
Бірінші жағдай жасөспірім солтүстік Қазақстан облысы Петропавл қаласына 3 тамызда Ұлыбританиядан оралған. Бұл елде ол 5 шілдеден 3 тамызға дейін болған. 2009 жылғы 3 тамызда жасөспірімде респираторлы жұқпа белгілері 37 градус температураға дейін дене қызуы, тамағы жыбырлауы, аздаған жөтел болғаны анықталды. Ол қазіргі уақытта дәрігерлердің қарауымен амбулаторлық ем қылдап жатыр. Жасөспіріммен үйде қарым қатынаста болғандар саны 4 адам. Екінші жағдай Алматы қаласында тіркелген. Сырқат адам стационар жағдайында ем қабылдап жатыр қазір.
6 тамызда тағы бір адам доңыз тұмауын жұқтырды деген мәлімет түсті. Енді карантин қайтадан болуы керек дейді Алмагүл Әбенова. Тұмау жұқтырған азамат Ақштан іс сапардан оралған Қорғаныс министрлігінің қызметкері. Министрліктің баспасөз офицері Дина Мухаринова науқастың жағдайы қанағаттандырарлық дейді.
Ночью он почувствовал недомогание, а в 8 утра он уже был госпитализирован в Алматинский военный клинический госпиталь.
Түнде ол өзін нашар сезінген, ал таңғы сағат 8-де Алматы қалалық әскери ауруханасына жеткізілген. Қазір ол ем қабылдап жатыр. Дене қызуы көтерілген жоқ, өміріне қауіп төніп тұрған жоқ десе де болады. Ауырған уақыт аралығында қасында болған адамдар бақылауға алынды. Ол сырқаттанып ауруханаға келгенде қызмет орнына бармаған, сондықтан онымен бірге жұмыс істейтін басқа әскери қызметкерлерге қауіп төніп тұрған жоқ дейді Дина Мухаринова. Қараша айында қажылық сапары басталады. Осыған орай қажылықтың қауіпсіздігі қамтамасыз ету мақсатында Сауд Арабия корольдігі де бірнеше талаптар қойып отыр. Қазақстан мұсылмандары рухани басқармасының қажылық сапары жөніндегі бөлім меңгерушісі Балтабай Қажы Мекежанов қажылыққа баратын адамдардың денсаулықтарының тексерілетінін айтты.
Хаж виза алу үшін қажылыққа баратын адам өзінің тұмауға қарсы вакцинацияланған жөнінде дене әкелсін депті. Справка елшілікке. Екіншісі H1N1 тұмауына қарсы вакцинация шыққан күнде соны алып келгендігі жөнінде тағы да анықтама әкелу керек. Сосын осы жөнінде қажылықты ұйымдастыратын жауапты мекемелер өз елдерінде үгіт-насихат жұмыстарын жүргізсін деп.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы болса, доңыз тұмауына қарсы жүкті әйелдерді егу қажет деген ұсыныс айтып отыр. Дегенмен бүгінгі уақытта доңыз тұмауына қарсы егетін вакцина табылған жоқ. Қазақстанда осы ауруға шалдыққандарға Тамифлю препараты қолданылады. Қытайдың солтүстік батысында орналасқан Цекетайн қаласы өкпе ауруы түріндегі обаның таралуына байланысты карантинге жабылған болатын. Осыған орай Қазақстан аталған елмен аралық шекарадағы санитарлық қауіпсіздік шараларын күшейтті. Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің өкілі Алмагүл Әбенова Азаттық радиосына әсіресе Цинхай ауданынан шыққандарға ерекше қадағалау жүргізілгендігін хабарлады.
Қазақстан Республикасы тұрғындары арасында оба ауруы жағдай тіркелген жоқ. Аталған жұқпаның әкелінуіне және таралуына ел тұрғындары арасында жол бермеу мақсатында Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігі бірқатар іс-шараларды жүзеге асырып жатыр. Соның ішінде Қытай Халық Республикасы бағытынан келетін жолаушылардың денсаулығында мүмкін болатын клиникалық белгілерді түсіндіріп, әуе, темір жол және автомобиль көлігіндегі санитарлық карантиндік пункттердің ұдайы дайындығын қамтамасыз ету, өкпе ауруы түріндегі обаға күдігі бар сырқат анықталған жағдайда оларды уақытылы ауруханаға жатқызу және емдеу үшін емдеу алдын алу ұйымдарының дайындығын күшейтуде. Санитарлық эпидемиологиялық қызмет органдары мен обаға қарсы күрес станциялары өкпе ауруы түріндегі обаның әкелінуі және пайда болуы жағдайындағы дайындығын клиника зертханалар мен обаға қарсы күрес мекемелерінің дайындығын күшейтуде. Қазақ карантиндік және зоноздық жұқпалар ғылыми орталығы оба бойынша зерттеулер жүргізуде қазіргі уақытта.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық бағдарламалары әрі қарай жалғасады. Бейсенбі күні Қазақстанда оппозициялық тас жарған газет мен мәжіліс депутаты арасындағы сот үдерісі кейінге қалдырылды. Сот төрағасы газет өкілінің құжаттары дұрыс рәсімделмеген деді. Ал газет өкілі болса, жергілікті билік қазақ кейт аталып кеткен сот жайлы газет арқылы ақпарат таратылмас үшін басылыммен сотты әдейі созып отыр деген пікірде.
Аталған соттауына депутат Ромин Маденовтың 2008 жылы 24 сәуірде Ташырған газетінде жарық көрген Байқұс Латифундист атты мақала өзінің ар намысына тигенін алға тартып, газеттің меншік иесі мен мақала авторының әр қайсынан моральдық өтем ретінде 300 миллион теңге өндіріп алу туралы талабы себеп болған. Енді сот шешіміне наразы Ташырған газетінің апелляциялық шағымы бойынша жоғары сотта басталған бұл хабармен Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет таныстырады.
Ташырған газетінің бас редакторы болған Бақыт Күлмақынбайдың сөзінше сәуір айында газеттің құрылтайшысы ауысты. Ал газет жетекшісі Ермұрат Бапи бас оқырман емес, жаңа құрылтайшысы Дат Икс Медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры болды. Бақыт Күлмақынбайдың сөзінше сот үдерістеріне қатысу үшін ол Ермұрат Бапидің атынан сенім хат алды. Алайда жоғарғы сот судьясы Анатолий Лунин бұл құжат жарамайды деп сот отырысы кейінге қалдыратындығын жеткізді. Себебі бұған дейін іс қаралған кезде басқа директор Қарлығаш Бисалиева Ермұрат Бапиге сенім хат берген болатын дейді ол.
А директор же вот по делу другой там был. Вот в деле есть доверенность, когда дело рассматривается. Вот Бисалиева и Қарлығаш Саматова, она доверяет Бапи Ермұрат.
Ал Ташырған газетінің өкілі Бақыт Күлмақынбайдың сөзінше оның құжаттары дұрыс.
Ол құжаттар тапсырмаса қалалық сот қарамас еді ғой. Қалай ол жоғарғы сотқа ол құжат жетеді? Бұлар анау былтырғы жылғы әу баста Мадиновтың көкек айында, былтырғы 2008 жылғы көкек айында берген кезіндегі газеттің иесінің құжаттарын жұлып алып қарап отыр.
Бұған дейін хабарланғанда депутат Мадинов 2008 жылы сәуір айында Ташырған газетінің бетінде жарық көрген «Кедей латифундист» деген мақалаға наразы болып сотқа шағымданады. Айта кететін жайт, латифундист сөзі «ірі жер иеленуші» деген ұғымды білдіреді. Депутат мақаладағы ақпарат шындыққа жанаспайды. Газет менің арап ройыма тиді деп моральдық шығын ретінде 300 миллион теңге немесе сол кездегі бағаммен есептегенде 2,5 миллион доллар талап етеді. Бертін келе Алматы қалалық соты апелляциялық үдерісте моральдық шығынды 30 миллион теңге немесе 250 мың доллар деп белгілейді. Бірақ газет адвокаттары бұл шешімді жоғарғы сотта теріске шығарғысы келеді. Алайда Ташырған өкілі Мұхымбайдың пайымдауынша сот әдейі созылып жатыр.
Қана сылтау, әйтеуір бұл сот процесінің бұлардың созатынын білген біз, өйткені бұл газеттің бұл жердегі саяси құдалауға түскен газет, айтудан қорықпаймын, 18-ші қыркүйекте Америкада атышулы қазақ ел соты басталады, сол сот процесін тек қана Ташырған ғана шығара алатыны белгілі жайт, сондықтан бұлар әдейі созып отыр.
Ал атышулы мақаланы жазған тілші Алмас Көшербаев болса, депутаттың шамына тиетін ештеме жазбадым дейді. Егер де мақаланың негізгі мазмұны депутатқа ұнамаса, демек ондағы ақпарат шындық дейді ол. Себебі Мадинов бұрын Қазақстандағы ең ірі астық кәсіпорындарының біріне жетекшілік еткен, кейін парламент депутаты болып парламенттегі аграрлық комитетке басшылық етті. Осы адамның Қазақстан экспортындағы бірінші орындарда тұрған астық бағасының өсуіне қатысы бар екендігін кім байқамайды дейді тілші Көшербаев. Айта кететін жайт, сәуір айында Ташырған газетінің жетекшісі Ермұрат Бапи сот орындаушыларының талабын орындамаған үшін, яғни депутатқа моральдық шығынды өтемеген үшін 5 тәулікке қамауға алынады. Бірақ сол күні қалалық прокуратураның шешімімен Бапи қамаудан босатылды. Кейін Бапидің денсаулығы нашарлап, ол ауруханаға түсті. Ташырған өкілі Қымбайдың пікірінше, Ермұрат Бапи бас оқырман емес, жаңа құрылтайшы болғалы оның заң алдындағы жауапкершілігі өскен.
Бұл газеттің Ау бастағы дап жобасының жетекшісі Ермат Бапи болғандықтан бұл жерде барлық әлгі мына соттың қысымы, құдалаудың бәрі сол Ермат Бапиға қарай бағытталған.
Азаттық радиосы Ташарған газетінің шеф-редакторы Алмат Азадеге хабарласып ақпарат алған. Оның сөзінше мақала авторы депутаттың шамына тиген материалда астық және нан бағасының өсуіне қатысты өз көзқарасын жеткізген. Мақалада депутат Мадинов астық саласында өз қызығушылықтарына лобби жасауы мүмкін деп жазылады. Ташарған газетінің шеф-редакторы Алмат Азадедің пікірінше мақалада ешқандай кемсіту жоқ. Сондықтан біз мақаладағы ақпаратты теріске шығарудан бас тарттық дейді ол. Депутат Мадинов болса сотқа жазған шағымында мақаладағы рейдерлік және қоластына жинады деген сөз тіркестерін келтіреді. Ташарған өкілі Қымбайдың сөзінше қала болғанда да оппозициялық басылым жұмысын тоқтатпайды.
Арғай жаңа газетті таратқаннан гөрі Ташарғандарға шығарамыз ба деген үмітіміз болған. Енді мынандай жағдайдан кейін бұлардың бет алысы белгілі. Біз енді осы дат жобасының басқа газеттерін шығарамыз.
Бірақ газетке сотқа шағымданған адамнан ақпарат алуға мүмкіншілік болмады. Себебі депутат Мадинов парламенттік каникулда жүр, ал оның өкілдері тек бірінші сот үдерісіне қатысқан. Одан кейін болған емес. Бұл жолы да Мадиновтың адвокаттары да өкілдері де өзі де сотқа келмеді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады.
Ауғанстанда орын алған бомба жарылысынан кемінде 20 адам қаза тапты.
АҚШ мемлекеттік хатшысы Африкаға сапарын жалғастыруда.
Ресей премьер-министрі Владимир Путин энергетикалық ынтымақтастықты нығайту үшін Түркияға барды.
Ресей сыртқы істер министрлігі батыс елдерін Грузияны қарумен қамтамасыз етуін тоқтатуға шақырып отыр.
Құрметті тыңдаушы, енді азат бағдарламасында алдағы 15 минуттың дайтын хабарларымызбен таныса отырыңыздар.
Қамауда отырған Мұхтар Жәкішевке 2,5 айдан кейін отбасы тағайындаған адвокат жіберілетін болды.
Грузия мен Ресей арасындағы тамыз қақтығысына бір жыл болғанда не өзгерді, кім ұтты, кім ұтылды деген талдау беріледі.
6 тамыз ядролық қаруға қарсы халықаралық күнде ядролық жарылыстан зардап шеккен Семей мен Хиросима жайында айтатын боламыз.
Құрметті тыңдаушы, хабарларымызға қарай халықаралық жаңалықтармен жалғасады. Ресей танкілерінің Грузия жеріне басып кіргеніне бір жыл өтсе де Ресейге қатысты халықаралық қауымдастық талаптарында көп өзгерістер бола қойған жоқ. Бұл туралы әріптесім Нұрлытай Үркімбай тарқатып айтып береді. Нұрлытай, өзіңізге сөз.
Рахмет, Талғат. 5 күндік тамыз соғысына бір жыл толған шақта да Ресей бастапқыдағыдай оңтүстік Осетия мен Абхазияны жаулап алған күйінде қалып отыр. Дейтұрғанмен парламент депутаты Давид Дарчишашвили сияқты Грузия саясаткерлері аймақтағы дағдарысты жағдайды шешуге халықаралық қауымдастық қабілетті деп сенім артуда. Сарапшылардың пікірінше, соғыстан кейін Ресейге қарсы Еуроодақ пен НАТО тарапынан салынған тыйымдар пәрменсіз әрі қысқа болды. Соғыстан кейін айқындалған жайттың бірі Ресей елі Грузия мен Украинаға қатысты қысқа мерзімге арналған қара күшке сиынған алысты көздемейтін саясат жүргізуде. Ал батыс болса, Грузия мен Украинаға ұзақ мерзімге арналған, ол елдердің дамуы мен тәуелсіздігін көтеруге бағытталған байсалды әріптестік ұсынуда. Еуроодақтың сыртқы саясат бойынша сарапшысы Дэниел Корскидің айтуынша, аталған соғыс Ресей сыртқы саясатының таяздығын аңғартып өтті. Мысалы, Кремль өз қамқорлығына алған оңтүстік Осетия мен Абхазия сияқты елдердің бұдан былайғы болашағын қай арнада дамыту қажеттігі туралы алдын ала жоспар жасамағанда боп шықты. Сондай-ақ ресми Тбилиси мен қарым-қатынасын болашақта қалай құру керектігін де ресми Кремль айқындамаса керек. Жаңа қырғи қабақ соғыс атты кітаптың авторы Эд Лукаштың айтуынша, байсалды саясат жүргізу үшін өз көршілеріңді үрейде ұстап, олардың саған деген сенімінің азаюына қол жеткізудің түкке де қажеті жоқ екенін Ресей қазір түсінді дейді Эш Лукаш. Ед Лукаш, Шығыс Еуропа мен Кавказ елдерінің экономикаға, әсіресе энергияға қатысты Ресейден тәуелсіз болуы, ол елдерге Еуроодақтың көмек беру мүмкіндігін көбейтіп отыр. Ал Құрама Штаттарға қатысты сөз қозғар болсақ, тамыз соғысы ресми Вашингтон үшін Грузияның ең басты мәселе еместігін айқындап берді. Әсіресе Америка Құрама Штаттарының жаңа әкімшілігі бұрынғы советтік кеңістікке Ресейдің айрықша ықпалы болады деген ұғымды табанды түрде жоққа шығарып келеді. Сондай ақ ағы өкілдері Кремльмен қарым-қатынасты жақсарту Ресей көршілерінің қызығушылықтарын кері ысырып тастау арқылы жүзеге асады деген ұғымды да жоққа шығаруда. Олардың айтуынша, Мәскеумен қарым-қатынастарды жақсарту арқылы Ресейдің өз көршілеріне қатысты мазасыздығын азайтуға болады. Ол көрші елдер батыспен әріптес боп қоймақшы деп Кремльдің алаңдап келе жатқаны белгілі. Вашингтон болса, Грузия мен Украинаның саяси және экономикалық реформалар жасауын талап етуде. Ал АқШ вице-президенті Джо Байден осы жөніндегі аталған елдерге сапары кезінде мәлімдеді. Тамыз соғысы жаңғырықтарына қарамастан Ресей мен Батыс өз ара келісімге келген салаларында әріптестіктерін қалай өрбітуді, ал келіспеген тұстарындағы пікір қайшылықтарын қалай жөндеуді ойластыруда. Ресейдің оңтүстік Осетия мен Абхазияны жаулап алғанына байланысты Батыспен арасында келіспеушіліктері көбейе түсті. Алайда сарапшылардың айтуынша, жалпы қарым-қатынастарда айтарлықтай өзгерістер бола қойған жоқ. Талғат.
Рахмет. Грузия мен Ресей арасындағы бір жыл бұрын болған соғыс туралы әріптесім Нұрлытай Үркімбай әңгімелеп өтті.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық бағдарламалары өзге тақырыптармен әрі қарай жалғасады. Тамыздың 6-сы дүниежүзілік ядролық қаруға қарсы күн ретінде аталып өтеді. Дәл осы күні, яғни 1945 жылы Жапонияның Хиросима қаласына американдық бомба тасталған еді. Бұл алғашқы атом бомбасы. Жарылыстан 80 мың адам қаза болды, 35 мың кісі ауыр жарақаттанды. Одан кейінде ядролық жарылыстың зардаптарынан көз жұмғандар қаншама. Алайда бірқатар бақылаушылар Қазақстандағы Семей қаласында жарылған бомба Хиросимадағы жарылыстан бірнеше есе күшті болғандығын айтып отыр.
Айта кетейік, Қазақстан 1991 жылы тамыздың 29-ында алғаш болып ядролық қарудан бас тарту туралы жарлыққа қол қойды. Десе де Семей полигонының зардабы әлі жойылған жоқ. 1949 жылдан 1991 жылға дейін Кеңес одағы Қазақстан жерінде 450-ден астам ядролық сынақ өткізді. Аталмыш өңірде 40 жыл бойы сыналған ядролық зарядтардың жиынтық қуаты бұл Хиросимаға тасталған бомбаның қуатынан 2,5 мың есе асып түседі екен. Алайда Қазақстанның атом бомбасынан бас тартуына байланысты қоғамда әртүрлі көзқарастар пайда болып жатыр. Тақырыпты кеңірек әріптесім Мәншүк Асаутайдан естейік.
Осыдан 64 жыл бұрын тамыздың 6-сында Хиросимада алғаш атом бомбасы жарылған еді. Мамандар сол кезде жарылған бомбаның кесірінен алғашқы сағаттардың өзінде ондаған мың адам қайтыс болғандығын айтады. Әлем жұртшылығы сол кезден бастап ядролық қарудың күш қуатын алғаш байқап көрген болатын. Одан кейін көп ұзамай ол қаруды Кеңес үкіметі де қолға ала бастаған еді. Ядролық қарудың мүмкіндігін пайдалану мақсатында сынақ жұмыстары Қазақстанның Семей қаласында жүргізілді. Кей құжаттар бойынша 1949 жылдан 1991 жылға дейін Кеңес одағы Қазақстан жерінде 450-ден астам ядролық сынақ өткізіпті. Аттан Қазақстан қозғалысының жетекшісі Амантай Қажы қазақ жерінде болған жарылыс Хиросимадағы жарылыстан бірнеше есе күштірек болғандығын айтады.
Хиросимадағы жағдай өте қиын болғанмен, ол біздің Семей полигонын 5000 рет жеңген екен. Оны бір бомба салса, бізде 500 бомба салған. Семейдегі бомба оның 1000 рет Хиросимадан күшті болған. Бұл өте үлкен апат Қазақстанға, қазақ халқына жүзеге келген Семей полигоны.
Семей полигонында ұзақ жылдар бойы ядролық зымыран қозғалтқышының жеке элементтері ғана емес, жер үсті прототипі де сыналған. Аталмыш өңірде 40 жылдан аса сыналған ядролық зарядтардың жиынтық қуаты Хиросимаға тасталған бомбаның қуатынан 2,5 мың есеге асып түседі екен. Оның зардабын әлі күнге дейін жергілікті халық көріп келеді. Гүлдана Нұрпейісова осыдан 20 жыл бұрын Алматыға Семей облысынан көшіп келген. 1960 жылы дүниеге келген ол, біз мектепте оқып жүргенде біздің жанымызда ядролық сынақтардың жүргізіліп жатқандығын білген жоқпыз дейді.
Біз кішкентай кезімізде мектепте отырғанда ойлаймыз, бұл жерде жер сілкіну болмаушы еді деп ойласақ, ол кезде бәрі жабык болду го акпарат болгон жок таңертең саат сегизде убак убак энди аптасына бир ме айына биринчи мерзимдерин билбейм биз мектеп чайкалып парталарыбыз отурган козголуп турат биз таң калатык бул эмне бирок ого мән бермеппиз ол кезде билбейбиз го энди
убакыт өтө келе жергиликтүү тургундар арасында өз өзүнө кол жумсоо кемтар балалардын дүйнөгө келүү сынды түрлү түсүнүксүз жайттар орун алган алайда гүлдана мунун баарлыгы полигондун асери экендигин тым кеч түсүндүк дегенде айтып отур 1991 жылы Казакстан Республикасы президентинин жарлыгы менен Семей полигону жабылып Казакстан ядролук каруудан баш тарткан алгач мамлекет болду алайда Аттан Казакстан козголосунун жетекчиси Амантай Кажы Асылбек Казакстан атом бомбасынан баш тартууда бекерге асыгыстык жасады деп отур эң болмаганда халык сол тарткан зардабынын эсесин өндүрүп ала алмады дейт
биз ана зардап чеккенин компенсация дейди гой алмадык биринчиден бизди сынады бизди өлтүрдү домбур сынап дагы да россия империясы алып кетти биз улуу мамлекет болуп туруп ядрого каруу болуп туруп бир кичинекей мамлекетке айланып кеттик бир саатта ону эмнеге биз берүүбүз керек эди ана зардап чеккен баары кайтар керек деп алдыда берди да эч нерсе дагбай бизди тонап кетти
алайда тәуелсиз журналист Рысбек Сәрсенбай Казакстандын ядролук каруудан баш тартуунун бир нече себеби болгондугун айтат
карууду өткүзүп берүүгө Казакстан эң алды менен мажбур болду өйткени бизде ядролук каруу жарактарды ракеталарды зымырандарды ядролук тумшугу бар устоо бизде мүмкүн болгон жок онун биринчи себеби жаңгы кадрга келтирилди биздеги аскерий адамдардын көпчүлүгү совет одагы ыдырагандан кийин Казакстанда калып кызмет эткен алар негизинен алганда Ресейге кетүүгө не болбосо Украинага кетүүгө сол өз элдерине барып кызмет этүүгө ынтаалуу офицерлер болду бул аскерийлер эң алды менен басты касиет узак жылдар бою калыпташкан ал патриоттук касиет
ал эндиги бир себеби ядролук карууду сактап уну бакылауда устоо тым көп каражатты талап этет ал жаңадан тәуелсиздик алган Казакстан үчүн ол кыйынга сокту дейт Рысбек Сәрсенбай дей турган менен Казакстан мүмкүндүгүнчө ядролук карууду өзүндө калдырууга аракет жасаганы абзал эт дейт сухбатташыбыз
ядролук каруу Казакстан Республикасы үчүн кажет эт аны бирден аттан аударып жүгүн түшүрүп бере салгандай болмой бираз убакыт устап турууга да болор эт эгер Казакстандын чамасы келсе анда Казакстан әлемдик саясаттагы өз орнун нактылоо үчүн жана өзүнүн мүмкүндүк кабилетин корганыш кабилетин көрсөтө алуу үчүн ал керек эт биз олай иштей алмадык каруу жаракты эртелетип асыгыс өткүзүп бере салдык
дегенмен Рысбек Сәрсенбай 1991 жылгы эл президентинин бул кадамынан Казакстан утулган жок деген ой айтат өйткени Америка менен Ресей сынды алпаут элдерден әлеуметтик экономикалык жана саясий кысым көрө отуруп биз ол каруудан айрылып калуубуз мүмкүн эт дейт сухбатташыбыз ал Казакстандагы Невада Семей коомдук козголосу вице президенти Рустем Турсунбаевдин айтуунча әлем боюнча каруудун онун ичинде ядролук каруудун мүлдөм болмаганы абзал өйткени адамзат өз өмүрүн кыскартуу эмес узартуу жолунда аракет этүү тийиш дейт арнайы азаттык радиосу үчүн алматыдан Мәншүгә Саутай
акпараттар агыны азаттыкта
жедел жаңылыктар менен тың керектерди азаттыктан табасыз эгер бизге айтарыңыз болсо телефон чалыңыз
алматы бюросундагы телефондорубуз 2 50 76 64 2 50 45 60 2 61 18 89
Құрметті радио тыңдаушы азаттық бағдарламасының қандай жиіліктерін таба алатыныңызды еске салып өтсек
азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында санауа уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен ал кешкі сағат 7 мен 8ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі
сондай-ак алматыда орто толкундан 1341 жээлегинен саат 7 мен 8 аралыгында таңгы жана кечки багдарламаларыбызды тыңдап жүрүңүздөр
сондай-ак азаттык радиосунда камтылган тагырыптарга катыштуу ойлоруңузду немесе тың жаңылыктар менен окуяларга катыштуу акпараттарыңызды радиобуздун тилчилерине кабарлауларыңызга болот азаттыктын алматы бюросунда сондай-ак казакстан аймактарындагы тилчилердин байланыш маалыматтары azattik.org сайтында келтирилген
ал азыр биз соңгу жаңылыктарга кезек беребиз курметтүү тыңдаушы азаттык бағдарламалары сиздерге арналган
соңгу жаңылыктар менен сиздерди саида бабамкожо жана талгат дүйсенбек тааныштырат
Казакстанда пандемиялык H1